Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. Radio Vilks dabā.
Mēs kā Līvi dziesmā varētu pieteikties Sandris Aivis Kristiāns.
Jā, sveiciens visiem pēc Līgo svētkiem.
Labvakar.
Sveiciens. Kristiāns Godiņš kopā ar mums kļuvis par svētdienas makšķernieku, pats tā teica. Es gan izbrīnījos, bet, nu, ja cilvēks tā saka, tad tā laikam arī ir. Sandris Jūra arī.
Un DJs. Labākais DJs Latvijas Radio 2.
Paldies. Starp citu klausītāji, tā kā Kristiāns ir studijā, par makšķerēšanu mēs runāsim daudz un dikti, un arī jautājums jums, un mēs nedaudz pagriezīsim laiku atpakaļ uz saulgriežu brīdi, uz zāļu vakaru, uz Līgo, uz Jāņu nakti. Makšķerējāt, uzrakstiet, kāda bija jūsu lielākā zivs, vai vienkārši jūsu saulgriežu laika zivs, ko tad jūs esat noķēruši, pat ne lielākā, bijāt makšķerēt, ko izvilkāt, uzrakstiet 29312222, tad 29312222 ziņām, variet pat ūdenskrātu un nesaukt, lai paliek tās zivīgākās vietas noslēpumā, bet loms, kas bija lomā, to gan mēs vēlētos uzzināt.
Kristiāns, ap citu, kāda ir tava lielākā zivs, ko tu esi izvilcis?
Vispār,
jā.
Jāsaka tā, ka
Latvijas ūdeņos
zivs, ar kuru es tā kā asociēju kā lielāko, lai gan teorētiski pēc svāra un pēc garuma iespējams nebija lielākā, tā ir līdaka, 1,23 m, Alūksnes ezerā, un ar ļoti, ļoti interesantu tādu notikumu bija tiešām stipra vējaina diena, un meklējām to variantu, kur tā zivs varētu būt tieši lielā ar lieliem manekļiem, un paņēma, var teikt, ka pavisam tuvu laivai, gan arī izvēja ceļot ārā mānekli, līdz ar to tā visa cīņa bija, tā kā tuvu acu priekšā viss varēja redzēt, ja, un zivs tiešām skaista un turpina augt, un es ļoti ceru, ka turpinās priecēt arī kāds cits, bet ir trāpījušies skaitliski, tā centimetra ziņā, svara ziņā lielāk sams, bet priekš sama tas nav tā kā trofejnieks, ja, bet līdakai tas būtu.
Līdaka, lokācija konkrēta ģeolokācija ne, bet tā bija kants, dziļums, bedra, sēklis, sēkļa mala,
tas bija tāds
ņēmāt,
laivas mala.
Laivas labais bords, bet tas bija tāds izvirzījums radziņš, salīdzinoši pasaklis, 1,3 m apmēram dziļš, klasiski mētājot, apmētāja sākumā tā kā kants malas, kur aiziet no sēklīšu uz dziļumu, un visticamāk tā zivs no tās kants malas panāca līdzi un paņēma pie laivas. Es nedomāju, ka viņi tur pie tās laivas bija nostājusies. Jā, un tā kā visticamāk nāca līdzi, jo mēdz būt arī tā, ka tā copa ir pie pašas laivas, nenozīmē, ka tā zivs ir bijusi tieši pie tās pašas laivas. Mēdz nākt līdzi, un kaut kāds moments viņai liek izšķirties pa labu vai pa sliktu, tādā ziņā paņemt vai nepaņemt. Jā. Un iespējams, ka tā kustība, ka tas māneklis sāka nedaudz celties jau uz augšu, jo tu tuvāk velc mānekli laivai, tad viņš attiecīgi ceļās augšā. Un tenī brīdī tā izmaiņa, iespējams, tā zivī tā kā iedeva tādu impulsu un viņu paņēma.
Tad jūs metāt vienkārši uz sēklu, vilkāt tā kā uz dziļumu pusi un...
Jā, jā, būtībā stāvēja no dziļumu puses, met virsū uz sēkli un plus vēl vējš, kas tā kā tā zivī iedot drusku tā drošāku to sajūtu, drošības sajūtu.
Jā, ka virs galvas viļņojās.
Jā,
un uz ko, starp citu?
Tas bija Giant Peaks, kas ir 26 cm māneklis kombinācijā ar Muramaus galvu. Tad tie, kas to mētājuši, zina, ka tas kopējais garums varētu būt apmēram ap 30 cm māneklis. Tā tiešām lielais māneklis ar domu par trofeju.
Bet tā ir, ka vajadzīgi ir tie lielie mānekļi, lai piemānītu lielo zivi?
Jāsaka tā, ka, man liekas, to apliecinās daudzi, kas to veidu ir izmēģinājuši. Noķert varu arī uz maziem mānekļiem, un es domāju, ka tie, kas ikdienā makšķerē, arī to izdarījuši. Arī man ir bijusi vairāk kā 10 kg smaga līdaka burtniekā uz 9 cm globlerīšu. Bet, ja tu gribi mērtiecīgi un biežāk tikt pie tām lielajām, tad lielajām māneklim ir tā iespēja būs lielāka. Kāpēc? Uh-huh. Tāpēc, ka lielās zivs tomēr vairāk padomā par to, vai uzbrukt vai neuzbrukt tam māneklim, ja tas ir maziņš māneklis, attiecīgi enerģijas patēriņš, to var kaut kā liekas tā jocīgi zivs tā kā analizē, bet viņu tiešām tāda sajūka vērtē, ja tas mazais māneklis viņu, viņai neprocē, nu, piemēram, nav deguna galā un ar kaut kādu kustību viņai izvējas reakciju, tad viss tismāk to mazo viņu nepaņems, bet tādu lielo pirmkārt arī zivs labāk pamana. Un tas viņai atkal liek tā kā varbūt sakustēties un panākt līdzi, bet manā skatījumā ir divi tie kairinātāji galvenie, kas zivī liek izlemt par ņēmienu. Viens ir, kad gribas ēst, bet tas ir retāk. Otrs ir, kad ir tā kā reakcija kairinājums. Tātad, ja tas māneklis viņai pēkšņi nokrīt acu priekšā, kaut kāda straujāka kustība. Tāpēc mēdz arī tos pašu voblers uztvičot, uzraustīt džerku, izkustināt, pamainīt ritmu. Ja, tas viss tajā zivī reizēm liek kaut kā drusku tos uzmanības refleksus palikt maliņā un norēģē un paņem. Ja, tā pirmā reakcija. Iespējams, ka viņi pat gribēja to mānekli padzīt malā, bet viņai roku nav un to viņi dara muti.
Lielās trofejas, vai tu šo trofeju paturēji lomā vai tomēr atlaidi?
Jāsaka tā, ka es jau visai sen trofejas tikai un vienīgi laižu vaļā un arī pievēršu uzmanību, kā es to trofeju gan izvelku, gan atbrīvoju. Un tas ir tas, kur noteikti vēl ir daudziem makšķerniekiem, ko mācīties. Mēs ejam vairāk uz to virzienu, kad noķeram un lielās zivis cenšamies atbrīvot, bet tas jādara pareizi. Un tagad arī ārā ir karsts laiks. Padomājam divreiz, jo gan tas pats lielais zandarts ir sevišķi no liela dziļuma, gan arī līdeka tādā karstā laikā, kad ir ūdens temperatūra jau uzsilst virs tiem 23, 24 un vairāk grādiem. Nu, ja tā zivs pieķerās, cenšamies darīt visu ļoti operatīvi un pareizi.
Nu, es varu vajag uztverumā tīkliņu lielu līdzi. To nu es, jā. Tā ir. Tad ir ātri.
Pilnīgi pareizi, jo uzņemēs tīkliņš, nu varam, mēs spēlēt to varoņu darbu ar roku, bet tas būs ilgāk, zivi pamocīsim ilgāk, otrs var gadīties situācija, kad arī tas māneklis ar lieliem āķiem tev kaut kur rokā arī smuki ieķerās, un tad tas var izvērsties par nevis par patīkamu piedzīvojumu, bet par nepatīkamu piedzīvojumu. Un otrs ir, zivi ir jāņem vērā, ka tā kā mēs to zivi izceļam ārā no ūdens, cenšamies to, nu, to laiku, kad viņi pavada ārā no ūdens, ja gadījumā to daram, ir pēc iespējas mazāks. Ātra fotogrāfija laižam vaļā. Necenšamies tur taisīt, vai būtu ļoti, ļoti garas fotosesijas, vai svēršanas, vai mērīšanas. Saprotams, ka, ja trāpās kāda tiešām rekorda zivs, tad gribas to tā rekordu atzīmēt, piefiksēt, cik garš, cik smags, bet to daram ātri. Piemēram, arī kaut vai ievelkam uzķermēm tīkliņā, atbrīvojam no āķiem, uzliekam ātri uz Merlens, kura iepriekš ir jau ūdenī samitrināta, lai nav tas tā kā karstā virsmas šoks, ja, kad tu izcel zivi no 20 grādiem, uzliec uz virsmas, kas iespējams jau ir uzsulis līdz 40 grādiem. Un ja gribas ļoti nosvērt, tad nekarinam noteikti zivi aiz žaunas, tajā pašā uzķermā tīkliņā. Ieliekam zivi un tad pats jau aiz uzķermā tīkliņa augšā, ja to gribam izdarīt. Ja. Cenšamies domāt tādā ziņā, ka ne tikai noķērām, ne tikai smuka fotografija, bet lai tā zivs arī dzīvo.
Bet tā galvenā kļūda, kur slēpjas, kas kādā veidā, jo bieži vien iznāk tā, ka mēs to zivu atlaižam ar domu, nu, ka mēs atlaidām zivu, bet beigās izrādās, ka tā zivs nav spējīga dzīvot.
Es teiktu, man liekas, ka tā pat pirmā kļūda, un vislielākā kļūda ir tāds stress un nevajadzīga panika. Tādā ziņā cilvēkam pieķērusies liela zivs, viņš kaut kā steigā cenšas viņu vilkt, raut pie sevis, ievelk uzķermā tīkliņā, uzķermo tīkliņu paņem vēl ieceļ laivā, tā zivs lēkā pa to laivu, daudzās pa to laivu, attiecīgi sev izdara bojājums, un pēc tam vēl ilgs laiks, kamēr pa to laivu to zivu mēģina ķert un izvilkt tos āķus ārā, nu, jo ilgāku laiku tās zivs pavadīs ārpus tā savas stihijas, jo lielāka iespējamība, ka mēs viņu pareizi neatbrīvosim. Un tādā brīdī, ja mēs redzam, ka tās zivs arī neaizpeld, viņu ir paliek virspusē, nu paņemam viņu tad uz mājām, jo nu nav jēga arī atstāt tādu, kur skaidri, ka neizdzīvos, jā, nu varam teikt vēžiem un tā tālāk, bet pēc būtības, nu, labāk tad gan izveikt pēc tam paņemt uz mājām. Un es arī sapratīšu cilvēks, kas piemēram pirmoreiz dzīvē noķer to trofeju un paņem uz mājām, lai parādītu saviem tuniekiem, palielītos, ja cevišķi arī jauns maz bērns, ja viņš noķer savu to rekordu. Jā. Tas ir normāli. Tas tā būs, un es vairāk tā kā vēršos pret tiem, kas ikdienā makšķerē regulāri un regulārāk ķertās lielās zivis. piedomāt vairāk pie tādiem, kā mēs ar to zibu apējamies. Un Zandera tam atkal ir savas nianses. Jā. Un, ja piemēram, noķeram Zandera no liela dziļuma, nu, jāreikinās, ka Zanders pats sev nemāk atgaisot tādā ziņā, ka liekais gaiss veidojās un attiecīgi tas gaiss ir jāizvada ārā. Un tad ir jautājums, kā to izdarīt pareizi. Ja? Un tas ir tas, ko es noteikti aicinātu ar cilvēkiem pasakot līdzi un to informāciju iegūt un pamācīties. Ir ļoti laba metode, bet tā nav metode, ko varbūt varēs izdarīt visu uzreiz nesagatavot. Tas ir fīzings, kas tiešām strādājas, to ir pārliecinājis un pārbaudījis, tā metode strādā, tas ļauj tu pavadīt, izvadīt to lieko gaisu Zandertam ārā un ieniet attiecīgi savā stikijā.
Nu ko, mēs ļoti interesanti sākām, bet vēl interesantāk turpināsim.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Kristians Godiņš kopā ar mums, un mēs turpinām par copi, un joprojām arī jautājums jums klausītā. Jūsu salgriežu laika jūsu salgriežu loms, kad bijāt makšķerēt, uzrakstiet lūdzu, kādas jūs noķērāt, ja nu ūdens tilpni variet nerakstīt, ja vēlties. 2931222, tātad 2931222.
Ja mēs noķeram to lielo zivi, gribās jau viņu tā kā paturēt un palielīties draugiem, bet, Kristian, tev ir doma tāda, ka tieši šīs lielās zivis ir jālaiž atpakaļ?
Vairāk iemesli dēļ īstenībā. Ja ļoti gribās palielīties un tā zivs ir noķerta atļautajā laikā, nu tad varam paņemt un palielīties. Iespējams, ka tā viena reize palieloties ar to pietiks, un nākamreiz pietiks ar fotogrāfiju. Skaistu fotogrāfiju piemiņai, atmiņai. Tas, es neesmu no tiem, kas teiks, ka visas zivis laižam pa katru cenu vaļā. Zivis ir, garšīga, zivis ir jēd, bet tam tā doma par lielajām ir tā, ka pirmkārt zivs aug lēni, zivs aug ilgi. Tāds asars, 45 cm, skaists, liels trofejas asars. Nu, tā kā mēs ar Mārtiņu Balotu bijām Zviedrijas ziemeļos, tur vispār teica tā, ka tāda pat mazāka nedaudz izmēra asars aug ap gandrīz vai 40 gadus, un tad tu nebrīdī, ka tu rokās to skaisto lielo zivi un to lielo asaru, un tu saproti, ka tā zivs ir gandrīz mana vecuma. Yeah. Nu, gribās viņu atbrīvot un lai dzīvo tālāk, un tāpat arī lielajām zivīm, jo tas ir tāds viens no dzinuļiem, kāpēc tu arī gribi braukt uz to copi, kā piedzīvojums, kā emocijas, kā cīņa to lielo zivi. Izdosies viņu dabūt, neizdosies cits tāds, bet tā ticība, ka tajā ūdenī tās lielās zivis ir, it sevišķi, ka tu esi tur noķērs vairākas, un man liekas, tāds ir vairāk ūdeņi Latvijā, kas tiešām ir tādi forši priekš trofeju copes un arī tiek uzmanīti un uzpasēti. Nu, laižam vaļā tās lielās, labāk te paņemam tās mazākas vairāk. Mums īstenībā makšķerēšanas noteikumi atļauj paturēt salīdzinoši daudz zivis, ja salīdzinamies ar kaimiņu valstīm, tad to pašu Lietuvu, piemēram, Igaunijā, man liekas savādāk drusku, bet Lietuvā ir mazāks skaits atļauto zivu, ko tu var paturēt kā Latvijā.
Pastāstīji, tu diezgan aktīvi darbojies federācijā un, teiksim, nu, apgaismo, kādi jaunumi ir, kādi sasniegumi mums ir Latvijas makšķerēšanas federācijai.
Man jāsaka tā, ka mana sajūta, ka makšķerēšana kļūst arvien populārāk un masveidīgāk, bet ja mēs aizējam vēl pie sporta makšķerēšanas, es teiktu, pēc tās sacensības skaita, arī sporta makšķerēšana kļūst arvien masveidīgāk, un šī gada kalendārā, Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas kalendārā, ir vairāk kā 70 sacensības.
71
sezonā, vienā wow. gadā. Un tā sezona, var teikt, visu gadu. Ziemā tā ir, protams, zemledes copē, ja, un tad pavasars iesākas gan ar foreļu ķeršanu upēs, gan foreļu ķeršanu spinīgs. Vasara, protams, karpas, fīderis, pludiņš, laivas, mušiņu makšķerēšana, mums ir tik daudz dažādos makšķerēšanas sporta novirzienu, mums ir 9 disciplīnas, mums ir tautas sports, un kas ir jāsaka, ka federācija šogad ar šogad ieviesa sportistu licencēšanu un sportistu reģistru, un mēs redzam, ka mums ir vairāk kā 100 bērnu, kas ir piedalījušies sacensībās un reģistrējušies makšķerēšanas licencei, sporta licencei, un gandrīz 400 pieaugušo. Tātad mums ir, var teikt, ka aktīvie makšķerēšanas sportā iesaistītie vairāk kā 500 cilvēku, un tas skaits turpina pieaugt. Ja mēs paskatāmies uz sacensībām, tad šogad vasarā būs pasaules čempionāts Latvijā, karpām, sievietēm. Desmit valsts cīnīsies par, var teikt, spēcīgāko makšķerēšanas sieviešu karpu komandas titulu, un, un arī piecas jauniešu komandas būs, ja piecas valsts pārstāvētas, un tās sacensības būs Latvijā.
Kurā ūdenes tilpnē?
Baļots ezers. Baļots ūdens krātuve, un, un tas būs pavisam drīz. Jāsaka tā, ka ja, ja mana atmiņa neviļ un mana sirmā galva neviļ, tad tas ir vēlreiz jūlijs. Tā kā tie, kam ir interesi par, par kārpu copi, ir iespēja paskatīties arī to un redzēt. Jo kāpēc es aicinātu tiešām arī makšēšanas sportu skatīties tiem, kas domā vēl iesaistīties vai neiesaistīties sportā? Tāpēc, ka tanī brīdī, kad notiek sacensības, tad vairs neviens neko neslēpj. Visi iet uz rezultātu un rāda visu, ko māk.
Nu, karpu copē ir pietiekami ilgs pasākums. Man liekas, divas vai trīs dienakts, jā?
Karpas op ir ilgs pasākums. Es var teikt, ka karpas ķēris tikai ļoti, ļoti hobi līmenī dīķī un galīgi ne tādā līmenī un ne tādā ilgumā. Manā skatījumā tam, tur vajag tiešām lielu pacietību un ticību visam tam procesam. Es vairāk pat dinamiskāku makšķerēšanas sportu. Man ir spinnings un dažādas spinninga disciplīnas, bet spinnings ir mana disciplīna. Bet es zinu, ka karpinieku ir pietiekami daudz un arī tāpat arī to, kas, tos, kas izvēlās fīderi par savu disciplīnu. Un mums arī fīderī ir pasaules vicečempions individuāli, jā, Lisovskis, Krišāns. Tā kā sasniegumi ir dažādās sporta disciplīnās, un arī jāsaka tā, ka šis gads ir bagāts ar sacensībām tieši bērniem. Mm-hmm. Mums notika divi posmi street fishingā, ja var teikt makšķerēšanā urbānā vidē, divi posmi jau notikuši, vēl viens posms būs augustā, līdz ar to tie bērni, kas vēl nepamēģināja savus spēkus, droši var pieteikties. Pamēģināt bija posms pavasarī arējā, jeb dīķa copē, un mums pat pieteikumi bija, skaits bija divreiz lielāks nekā varēja dīķis uzņemt. Un plāns ir, ka septembrī būs otrs posms, tā kā būs iespēja bērniem pieteikties, un mēs noteikti pēc tam arī informēsim plašāk. Ir jūlijā un augustā iecerēts pludiņu sacensības bērniem, tā kā arvien vairāk tiek iesaistīti bērni makšķerēšanas sportā, jo tā ir jaunā paudze, viens jaunā maiņa veciem bukiem, bet makšķerēšanas sports reizēm iedot to koncentrēto informāciju, ko ikdienas copē tu dabūsi ilgākā laika posmā. Ja? Jo iespējams, ka viens gads makšķerēšanas sportā varētu būt līdzvērtīgs kā 3 līdz 5 gadi ikdienas copē. Jo tu koncentrējies tam visam, lai sasniegtu rezultātu. Tad inventārs, sagatavošanās, izpēte, treniņu process, informācijas vākšana un tā tālāk, tas viss notiek daudz intensīvāk.
Kur bērniem ir iespēja trenēties makšķerēšanu, ja tas nav tev kāds pieaugušais, kurš ņem līdz tevi, vai ir kādi pulciņi, vai tiek organizēts kaut kādas treniņu padarīšanas bērniem tieši?
Ir makšķerēšanas skolas, ir aktīvas arī pašvaldības, ir aktīvas biedrības un noteikti var vērsties vai nu federācijā, mēs palīdzēsim ar informāciju un kontaktiem. Liels sapnis, protams, nonākt kaut kādā brīdī, ka mums ir arī dažādās disciplīnās kaut kādi savi treniņu dīķi vai poligoni, kur mēs varētu arī veidot tādu ikdienas tādu regulāras apmācības un treniņu procesu, jo arī, piemēram, tajā pašā arējā disciplīnā, kas man ir manā pārziņā, tad pēc tam sacensībām daudz vecāki teica lielu paldies, ka bērniem bija iespēja pamēģināt, ko tas nozīmē, un prasīja, vai varētu treniņu procesu vai kaut kādas apmācības. Un mums ar to dīķi ir tā, kā ir Latvijā, mēs jau iepriekš jau runājām, un šobrīd klusi plāni, negribas skaļi teikt, bet strādājam pie tā, lai mēs nonāktu pie šī dīķa, lai tas būtu Latvijā un lai būtu šī iespēja sacensības organizēt šeit un arī treniņu procesus un bērniem mācīt, tā kā pie tā tiek strādāts, un es ceru, ka tas izdosies, bet es aicinātu droši. Nu, šobrīd sociālie tīkli, komunikācija ir daudz vieglāk nekā jebkad agrāk. Droši uzrunāt, un es domāju, ka padoma neatteiks un arī paņems līdzi tos bērnus, iespējams, citiem bērniem un parādīs, kā tas ir. Un, man liekas, viena no tādām vienkāršākām disciplīnām, kuras vieglāk tika pamēģināt to veidu, varētu būt tas pats street fishing, kas ir te, urbānā vidē, un tās sacensības notiek, un tu vari redzēt, kā tas notiek, pastāvēt blakus, paskatīties. Un tev pietiek ar vienu spinningu un pāris galvām un pāris gumijām un rotiņu un tam līdzīgi, un tu vari jau mēģināt kādu zivtiņu arī piemānīt.
Ir taču arī katru gadu notiek sacensības, kur jaunieši tieši sacenšās.
Jā, un es tāpēc saku, ka šis gads arī tāds, man liekas, rekordu gads priekš jauniešu sacensībām, bet arī iepriekš ir bijušas sacensības gan laivās, arī šogad skatīsimies, ir plāns, kad varētu notikt arī laivu sacensības, bet tik daudz, ka būtu bērniem, ja nekļūdos kādās piecās dažādās disciplīnās sacensības, tas ir pirmo gadu šogad. Jā. Un šogad arī priekš Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas tāda apaļais jubilejas gads, 60 gadi,
oho,
kopš federācija darbojas. Tā kā jāsaka tā, ka arī federācija salīdzinoši ilgs mūžs ir bijis.
Vispār jau jāsaka tā, tas, ko Kristiāns stāstīja, balstās uz cilvēku pleciem, kas to visu uzņemās un apņemās rīkot un cepuri nosto veču un arī meitiņu priekšā, nu, kas uz entuziasmu pamata arī to visu velka rīko bīdu un sāorganizē. Tāpēc arī šīs te daudzās disciplīnas ir bērniem un arī pārējās sporta disciplīnas makšķerēšanā.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Makšķernieks Kristiāns Godiņš kopā ar mums, Andrs Jūra, Aivis, un mēs par zīvīm turpinām runāt par makšķerēšanu.
Jā, tātad jaunieši mācās copēt jau varbūt tā, ka rāda klasi varbūt vecajiem džedajiem, kuri, kā saka, viņus māca un tā tālāk. Un saki, kuras ir tās svarīgākās sacensības copes ziņā? Jo, nu, ja mēs tā runājam par karpu, copi, tad, nu, tās ir ļoti specifiskas zināšanas. Labi, makšķerēšana no laivām ir pasaules čempionāti, notiek Latvijā. Kas ir vēl būtiskākie čempionāti copas ziņā?
Es teiktu tā, ka katrai disciplīnai, kas ir oficiāli atzīta kā makšķerēšanas sporta disciplīna, ir notiek arī pasaules čempionāti, un tas varētu savā ziņā uzskatīt, ka varbūt nevis no organizatoriskā viedokļa kvalitīvākie vai svarīgākie sacensības, bet priekš pašiem sportistiem nereti tieši pasaules čempionāts ir ļoti svarīgs, tāpēc ka tā ir iespēja pārstāvēt savu valsti, valsts godu, parādīt, ko tu māki salīdzinot ar citiem makšķerniekiem no citām valstīm, un es teiktu, nevis gradētu disciplīnas, jo tas nebūtu pareizi, jo viens pateiks, ka pats svarīgākā un labākā disciplīna ir spinningošana no laivām, cits pateiks, ka tā ir spinningošana upē, cits pateiks feeders, cits pateiks karps. Visas disciplīnas ir svarīgas un vajadzīgas un nepieciešams, bet pēc rangiem pasaules čempionāti, kas ir tas, kur tava atskaite, valsts līmeņa sportistu atskaite, kā tu izskaties ar citām valstīm. Otrs ir nacionālajie čempionāti, Latvijas čempionāti, kur tiek izcīnīts nacionālā čempiona gods. Latvijas čempiona gods ir savā ziņā arī tāds prestiža aukla, kā tu izskaties salīdzinot ar taviem konkurentiem tajā disciplīnā. Un tad ir, protams, vietējās sacensības, gan kausi, gan reitinga sacensības un tā, kas veido pamatu, lai tu tiktu izlasē. Tā kā katrai sacensībai ir sava nozīme un savs svars. Es teiktu, ka visas sacensības, ja tu gribi sacniegt augstākos mērķus, ir jāuztver nopietni un tam visam jāgatavojas. Atnācu, ieraudzīju, uzvarēju, reizēm varbūt sanāk kādā sacensībās, bet ja mēs skatāmies tādā ilgtermiņā vai maratona griezumā, tā nemūs. Sasniegums, tāds augstus līmeņu sasniegums sasniegs tie, kas tam visam pietiekami pragmātiski, ar mērtiecīgi, ar lielu darbu, un tad būs arī rezultāti. Tā kā es teiktu, tie, kas iesaistās sportā, viens, skatāmies, ko dara jau tie, kas sportā ir iekšā, mācamies no kļūdām, lai mazinātu savas kļūdu īpatsvaru. Šobrīd informācijas aprītes apjoms ir vienkārši fenomenāls. Informācija var smelties visur, nevar salīdzināt, kā tas bija pirms 20 gadiem.
Uh-huh. Kas mums ir ar makšķerēšanas noteikumiem? Cik es zinu, pavisam nesen tika izdarīts kaut kāds izmaiņas, var apgaismot šajā ziņā mūsu?
Jā, 26. aprīlī stājās spēkā grozījuma makšķerēšanas noteikumos, kas nemainīja varbūt visu noteikumu būtību, bet tās fokus, manuprāt, ir svarīgākais šī gadījumā ir uz zivīm, paturamām zivīm, ko tu drīkst paturēt, ko tu nedrīkst paturēt, ir vairākas izmaiņas. Viena izmaiņa, kas man pašam raisa tādas pārdomas, ir par mencām. Ja pirms tam varēja paturēt 10 mencas, tad šobrīd vairs tikai 5, un tas tiek pamatots ar mazu, var teikt, savā ziņā šo resursa kritumu, bet man gribētās uzdot tad jautājumu zinātniekiem un visiem, kas tam visam stāvējuši klāt visus šos gadus, kā mēs esam nonākuši tik tālu, ka mums jūrā jāierobežo mencu cope līdz 5 zivīm, un mēs atļaujam ķert zandarts 5, ķert līdaks 5 un arī tagad mencas. Jo es iedošu tādu piemēru. Tādā zandarts cope vai līdaka cope, regulārais copens, kas tiešām makšķerē bieži, viņš gadā visticamāk dosies pat 50 vai vairāk reižu. Mm-hmm. Jūrā retais, kurš iebrauc biežākā reizi gadā. Uh-huh. Es pats esmu bijis pēdējo reizi mencās pirms 3 gadiem, ja nemaldos. Un tā copa ir aizraujuša, to pašu džigu tu var ķert, un copas ir fantastiskas, jaudīgas un līdzvērtīgi arī savā ziņā pat kā zandara copa. Tad jautājums, kāpēc mēs esam nonākuši tik tālu, ka mēs esam ļāvuši zvejot tādos apmēros, ka mums tagad makšķernieki jāierobežo līdz 5 zivīm. Bet tas ir jāatcerās. Tātad mencām ir 5 zivju limits. Arī ir rajoni, kur tu nemaz nedrīkst ķert paturēt mencas. Ja? Vairāk tā ir, tas ir tā puse, kur ir Paulost, Ventspils, tur tu vari, bet no Liepājas uz Lietuvas pusi tu paturēt lomām mencas nemaz nedrīkst. Otrs, kas skar varbūt tādus klasisko spinningotāju vairāk, ja? Kas biežāk arī makšķerē plēsējis, tad zandarts un līdaka, tur ir atļauts paturēt 5 zivis joprojām, bet ir nosacījums, ka viena zivs nedrīkst būt ne vairāk kā viena zivs, var būt lielāka par 75 cm. Tātad tev var būt 4 zivis līdz 75 cm un tikai viena virs 75. Un tie 75 cm noteikti gan līdakai, gan zandartam, kas arī savā ziņā drusku jocīgi, jo zandarts 75-nieks jau ir tāda cienījama zivs ar ilgāku reaukšanas mūžu, un manā skatījumā vismaz man iekšēji tā ir zivs, ko es noteikti laižu vaļā. Līdaka 75 cm, tā vēl noteikti neskaitās trofeja mēra zivs. Es drīzāk būtu gājis citu ceļu, ka nevis 5 zivis no sugas, bet 3 zivis no sugas, un limitētu, ka, piemēram, zandarts var būt līdz 70 cm, piemēram, līdaka līdz 80 cm, piemēram, bet nevis no un uz augšu. Ar domu tādu, atstām šīs trofejas zivis vairāk ūdenī. Ja.
Bet kur tā ideja ir, tie 75 cm, ir, lai tā kā, kas?
Atnācām, parunājām, apspriedāmies, izdomājām, man liekas, ka tā. Es, protams, ka varu teikt, ka visur apakšā noteikti pētījumi, bet es domāju, ka tā, mans minējums, ka nav.
Nu, bet sēdās tā kā veču pie galda, un domāju, un kāds ierosināja šo ideju, pamatojot, kāpēc pārējie saprotot, par ko viņš runā. Nu, teica, jā, labi, tālāk aizsūtīja likuma pieņemšanu, apstiprināšanā un tā tālāk, bet tu redzi, skaties no savu makšķerēšanas lielās pieredzes viedokļu pilnīgi ar tādu savādāku skatu šo, kas tad pieņem šos likumus?
Priešlikumi bija dažādi, un bija arī priešlikumi līdzīgi, kā es minēju, jau par to trīs zivju skaitu ierobežošanu, un par to ir runāts jau gadus, jau vairāk kā 5 maz iepriekš jau. Un tas jautājums un priešlikums tāds ir bijis. Nu, joprojām uzskat, ka zivi mums pietiek, līdz ar to tur nav pamats samazināt. Vienīgais tas kompromiss, kas tika atrasts, kad tika noteicis, ka nevar paturēt 5 lielas, ja, bet tu vari paturēt, piemēram, 1 lielas. Varbūt, ka tas ir tāds solis, tāds pakāpenisks. Nu, pēc kaut kādiem 3 gadiem mēs sapratīsim, ka tomēr zivu resursa slodze uz to zivu resursu liela. Nu, kaut kādā momentā samazināsim arī paturumo skaitu iespējams uz 3. Es domāju, ka līdz tam mēs nonāksim. Jautājums tikai, vai nevajadzētu to izdarīt ātrāk, jo es iedevu jau piemēru pasaru, kuram iespējams vajag tos 25 gadus vismaz, lai viņš sasniegtu tādu izcilu trofejas zivas izmēru, jo projām asaram nav kaut kāds maksimālais asara izmēra ierobežojums. To varēja noteikt. Samam palīdz tie paši 60 cm, kas ir nu, tāda maza zivs, no, priekš sama mēroga. Tā kā, bet es pieļauju, ka paies laiks un arī šeit pamainīsies to noteikumu. Bet tas neliedz mums pašiem uzlikt striktākus noteikumus. Ja? Un manā skatījumā es tos jau kādu sen laiku uzlicis, un es zinu pietiekam daudz savus paziņus un draugus, kas tā tieši to pat ir izdarījuši. Paturam kādu zandartu, mēs jau te iekšē drusku jau aprunājamies, zandarts garšīgs zivs, zandarts tiešām garšīgs zivs, bet paņemam tad drīzāk tādu mazāku to zandartu, līdz tiem 60 cm, piemēram, paņemam vienu, divus, ar to tieciet man, divi 55, 60 cm zandarti, lielai ģimenei būs ļoti labas foršas vakariņas, jā, un nākamreiz aizem noķeram vēl, bet tie ir iekšēji, un katrs nonāk līdz tam. Būs cilvēki, kas pateiks, es nesaprotu šo, nu, braut makšķerēt, lai atlaistu, jā. Mm-hmm. Es teiktu atkal tiem cilvēkiem labas ziņas. Priecājieties, ka vairāk ir tādi, kas ķer un atlaiž, jo jums būs atkal vairāk, ko noķert un paturēt, jā. Tā kā savs labums arī tiem, kas ķer un patur no visa šī procesa, bet es teiktu, makšķerēšana ir mums daudziem hobijs numur viens vai hobijs numur divi, un tā ir tāda savā ziņā, man tā ir kā sava meditācija un baznīca, kur es smeļos to enerģiju un pozitīvās emocijas, un gribas atdot atpakaļ savā ziņā zivīm.
Nu, un daļa no tā tiek arī jums, Latvijas Radio 2, Radio Vilks dabā klausītājiem.
Meža ziņas.
Zilākalnā Valmieras novadā atklāts 38,3 metrus augsts skatu tornis. Zilais kalns ar jauno skatu torni pēc relatīvā augstuma ir 104,3 metrus pāri apkārtnei, un tā ir otra augstākā iespaidīgākā aina pēc relatīvā augstuma vidzemē. Un līdz ar jauno torni apkārt Zilam kalnam izveidot arī veselības taka, kas piemērota pastaigām un nojošanai, maršruts ir riņķa veida 3,5 km garumā. Ādažos plāno pagarināt aizsargu dambi Gargauju, un projekti iecerēts īstenot līdz 2029. Gada beigām, tā kā jārēķinās ar dažādiem celtniecības darbiem. Turaidas muzeja rezervāta ieņēmuma kāpināšanai tiks celts ieejas maksas un citu pakalpojumu cena rosina šobrīd kultūras ministrija. Bet veloceļu garums Daugavpilī pašlaik sasniedz 43,79 km un garākie no tiem ir virs 8 km.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Klausītāji, šajā reizē vēlējāmies no jums uzzināt, kā tad saulgriežos šajā laikā gāja jums ar copi, kādas zivis noķērāt. Varbūt ne lielākās, bet tieši saulgriežu copas rezultāti. Nu, paldies par tiem! Nu, dominēja, protams, brekšim, tāda raudiņas, karūsiņas, protams, aizbraucot ciemos saimnieka dīķī. Savukārt, tepat konkrēti ir 22. jūnijas lielupa, velce, sams, 11,5 kg, 12 gram vobleri. Andris tā uzrakstīja, paldies. Sandris no Ventspils, savukārt līgo vakarā baudīja kūpinātu zuti. Latgalē. Pats bija Ventspilnieks, bet aizbrauc uz Latgali. Ja? Nu, un arī, cik es saprotu, sievu uzrakstīja vīrs, noķēra 5 kg līdaku, cep kotlets. Lūk, tā.
Skaisti.
Klausoties šobrīd mūs gan. Jā, arī, nu, lai labi garšo, bet mēs atgriežamies pie copas, pie sporta arī, Kristiāna.
Jā, Kristiāna, atgādinam tad vēlreiz šī gada lielos notikumus, kādas sacensības notiek Latvijā, kas piedalās un uz kādiem rezultātiem mēs tēmējam.
Sacensība, kā jūs minēju, daudz, līdz ar to noteikti var paskatīties makšķerēšanas sporta federācijas mājaslapā, būs viss saraksts redzams, bet paša tāda lielākais, tuvākais notikums ir noteikti pasaules čempionāts, kas tiek organizēts Latvijā, Baļotas ezerā, no 9. jūlija līdz 13. jūlijam sacensīsies gan Latvijas sieviešu komanda ar vēl 9 citu valstu komandām, gan Latvijas jauniešu komanda ar vēl 4 citu valstu komandām. Tā būs iespēja redzēt redzēt pasaules līmeņa sacensības šeit pat Latvijā, Baļots ezerā. Un aicinu tos, kam Karpats opera ir tuva sirdī, noteikti aizbraukt un atrast laiku un paskatīties.
Jā, Baļots ezers, tātad klausītāji ir no Jēkpils braucot uz Varakļānu pusi. Nu, teiksim tā, gan rīzais Jēkpils ceļa kreisajā pusē.
Paldies tev par instrukciju un norādēm.
Nu, jā, lai zinātu, kur tas notiek.
Tieši tā. Un es zinu, ka arī pašvaldība iesaistījusies arī un palīdz organizācijā, tā kā es ceru, ka viss izdosies labi un Latvija godam spējas arī norganizēt šīs sacensības un, un savu, savu mundieri kā sacensību organizētājs spējas
medaļiski aizstāvēt.
Ļoti ceram, ļoti ceram, ka izdosies. Es teikšu, ka mums sievietes ir ar tituliem un spēcīgas un prasmīgas, tā kā ļoti, ļoti ceru, ka izdosies tikt arī pie medaļām, turēsim īkšus un atbalstīsim. Un vēl pavisam tu, tieši par, ja par bērniem un jauniešiem runājam, tad jūlija beigās vēl drusku laiks ir pagatavoties, tos jaunos drusku apmācīt, El Clasico, tā saucamā, ja pludiņš, pludiņu makšķerēšana, pirmais posms, 28. jūlijas, kalna spuļu dīķi, un tur būs iespēja bērniem un jauniešiem parādīt savas prasmes, salīdzināt tās prasmes ar citiem bērniem un man liekas, ka gandrīz katrs makšķernieks sācis savu karjeru ar pludiņu makšķerēšanu. Mūsdienās varbūt arvien vairāk jau parādās spinningotāji, kas uzreiz jau tos bērnus māca tajā tehnikā, bet es pats sāku savu makšķerēšanas karjeru, var teikt, 3-4 gadu vecumā ar pludiņu makšķeri rokās, lazdas kāds un klasika. Jā, pasaules čempionāts, tas ir tas lielākais pasākums, bet sacensība daudz un visas iespējas visām disciplīnām.
Sākās vasara, karstais laiks, laivotāji, copētāji ir uz ūdeņiem, ļoti daudz cilvēki ir uz ūdeņiem. Kas ir tas svarīgākais, kas būtu, nu kā saka, jāievēro esot uz ūdens gan copmaņiem, jo ir dažādi, ne tikai copmaņi, ir cilvēki vienkārši brauc ar laivām atpūsties, brauc ar slēpēm, brauc vēl visādos veidos, kas būtu tas svarīgākais, kas būtu jāzina?
Cieņa. Cieņa pret citiem, cieņa pret dabu, cieņa pret apkārtējo vidi, jo būs makšernieks krastā iemetis savu fīderi, nu viņš nebūs laimīgs, ka tu kāds ar laivu vai ūdens motociklu pārbrauc pār viņu auklām. Viņš neko labu par to cilvēku nepadomās. Vai arī man ir bijis salīdzinoši regulāras situācijas, es jau lielupēju, kad tu, es noenkurējies, noestājies un apmētā zāļu malu, zāļu kanti, un viens velcētājs izdomā pa katru cenu izbraukt starp tevi, manu laivu un mani un zāļu malu. Nu, kāpēc to darīt? Ja? Tā ir lieta. Arī cevišu Rīgas ūdeņi, kur ir daudz to makšernieku, daudz atpūtnieku, laižot iekšā laivu, atceramies, ka vieta, kur mēs laivu laižam, jeb saucamies slips, nav vieta, kur mēs to laivu pumpējam vai kārtojam mantas, to izdaram citur un piebraucam pie slipa un laižam operatīvi iekšā laivu un neaizņemam to vietu. Bet pats galvenais cieņa pret pārējiem un respekts un atceramies, kā tu attieksies pret citiem, tā citi attieksies pret tevi un ja tev liksies nepieņemams, ko dara citi un tāpat darīs, nu, tu nebūs ne ar ko labāks.
Kādi tev pašam ir mērķi, uzdevumi šogad, es nezinu, varbūt kādu trofejas zivi noķert vai apmeklēt kādu ūdens tilpni?
Sportā man lielākais uzdevums un mērķis šim gadam ir pārstāvēt Latvijas izlases pasaules čempionātā, kas būs Bulgārijā novembra vidū. Un cīnīsimies arējā forejas spinningošanā dīķos disciplīnā un centīsimies pēc iespējas labāk Latvijas godu pārstāvēt. Mums līdšanējā karjerā, jeb trīs pasaules čempionātos ir izdevies komandām izcīnīt divas godalgas, jeb otro un trešo vietu un arī ceturtā vieta, tas ir solīts no piedestāla bijis. Tā kā noteikti centīsimies ar visu komandu godam pārstāvēt Latviju. Tas ir numur viens uzdevums. Ja mēs runājam par makšķerēšanu, gribu izrauties uz sapulcopi kaut kad jūlijā un noteikti šogad arī bijis laba cope trāpījusies veiksmīgi Alūksas ezerā, atgriezīšos arī Alūksas ezerā, gribas vēl kādu trofejas līdaku noķert.
Gan jau uz to pašu vietu brauks.
Tur man ir jau rajoni atstrādāt un zināmi, kur ir bijušas liels foršas zivs.
Tad mēs gaidām šīs sacensības, kas notiek Latvijā, un pats dosies uz Bulgāriju. Ja?
Jā, tas būs arējā, tas būs rudens, bet mums pirms tam arī būs pārstāve, piedalīsimies arī Bulgārijā, būs sacensības, un arī šogad bija Itālijā pavasarī pasaules kausa, 16 valsts piedalījās. Mm-hmm. Tas ir tāds absolūts rekords līdz šim, tik daudz arējā disciplīnā vēl valsts nebija piedalījušās. Drusku pietrūka, līdz medaļām netikām, palikām piektie, bet solīt līdz cīņai par playoffiem un medaļām, bet kopumā jā, labā kompānijā un labā cīņā piektā vietā.
Nu, sanāk tā, ka mēs pēc kāda laika mūsējās dāmas, karpu medaļnieces, uzaicināsim uz raidījumu Radio Vilks dabā pēc pasaules čempionāta, bet šobrīd sakām lielu paldies Kristiānam Godiņam par šo interesanto stāstu. Studijā bija arī Sandris Jūra
un DJs Aivis.
Paldies visiem, kas klausījās.
Izskan raidījums Radio Vilks dabā.